Slavnostni govornik, predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor, ki ga vljudno vabim k nagovoru.
Spoštovani gospod župan in drugi visoki predstavniki državnega in lokalnega političnega življenja, gospod polkovnik in vse pripadnice in pripadniki slovenskega vojaškega letalstva. Sprejmite najprej, prosim, moje najbolj iskrene čestitke z najboljšimi željami za vaše uspešno delo tudi naprej. Zdi se mi imenitno, da ste se odločili, zlasti v tako lepi dvorani, obeležiti 100 let razvoja slovenskega vojaškega letalstva. Brško ne bo koga v slovenski javnosti presenetilo, da sežejo korenine slovenskega vojaškega letalstva tako daleč. Vendar smo se nekako že navadili, da v zadnjih letih z obeležitvami pomembnih zgodovinskih dogodkov iz preteklosti spreminjamo našo kolektivno zavest o tem, kako daleč sežejo slovenske narodne korenine, kulturne, politične, pa tudi vojaške. V tem smislu se zdi, bo mogoče mlajšim rodovom lažje razložiti, zakaj je v nekem zgodovinskem trenutku, sicer v drobno priprtem zgodovinskem oknu začetka 90-ih let, bilo mogoče na koncu ustanoviti slovensko državo in jo tudi obraniti. Zato, ker segajo vse te naše številne korenine, politične, kulturne, znanstvene, umetniške, in tudi vojaške, daleč nazaj. Tudi slovensko vojaško letalstvo, ki danes obeležuje 100. Obletnico, mora pogledati tja v čas konca Prve svetovne vojne in razumeti vso razgibanost tedanjega političnega vrenja, ki je nastalo po koncu tega surovega časa velike vojne. Slovenci smo dobili prvo slovensko narodno vlado. Prvič je bilo ime Slovencev zapisano v imenu neke naše državne tvorbe. Vlada, čeprav je trajala le kratek čas, imela je prostore v današnji predsedniški palači, je med drugim uveljavila slovenščino kot uradni jezik in sprejela celo vrsto drugih pomembnih odločitev, ki so bile pomembne za razvoj slovenskega narodnega, političnega, kulturnega, znanstvenega in tudi vojaškega vprašanja v naslednjih desetletjih vse do danes. Bilo je omenjeno, da je bilo leto 1918 leto, ko je general Maister svojim pogumom zavaroval severno mejo. V ta kontekst sodi tudi praznovanje današnjega dne. Leta med leti 1918, 19, 20 so pomembno vplivala na slovensko narodno vprašanje. Leta 1919, letos, pred 100 leti, bomo obeleževali torej 100. Obletnico, se je priključilo matični domovini Prekmurje. Vendar smo samo leto dni kasneje, Primorci, izgubili stik z matično domovino in nas je rapalska pogodba ugrabila k italijanski, žal fašistični, potem državi. Del Koroške je bil izgubljen prav tako oktobra leta 1920. Mislim, da je prav, ker ste se, gospod polkovnik, tako imenitno spomnili vseh nadaljnih dogodkov razvoja slovenskega vojaškega letalstva, spomniti v kakšnem času, v burnem času, je bilo pravzaprav začeto in spočeto. In če pogledamo danes njen stoletni razvoj, smo lahko na ta razvoj ponosni. Še zlasti v času vseh hudih preizkušenj za Slovence, takoj po Prvi svetovni vojni, torej med Drugo svetovno vojno, ne smemo pozabiti, da je bil prvi komandant jugoslovanskega partizanskega vojaškega letalstva Slovenec. Da ne govorimo o času osamosvajanja, ker smo se Slovenci ne samo enotno odločili za lastno državo, ampak jo, to je zelo pomembno, brez narodnega razkola tudi enotno obranili. In sestavni del te obrambe je bilo tudi takrat nastajajoče slovensko vojaško letalstvo, slovensko vojaško letalstvo svoje lastne suverene države. In danes se z upravičeno radovednostjo, ne samo to, z veliko odgovornostjo sprašujemo, kam bo šel razvoj naprej. Jaz nisem poznavalec tega področja in to prepuščam vojaški stroki. Kot vaš predsednik in vrhovni poveljnik pa bi rad v drugem delu tega priložnostnega govora povedal naslednje. V zadnjem letu, še najbolj, mogoče v zadnjih dveh, v zadnjem letu zlasti, me na nek način vznemirja vprašanje, kako naj kot predsednik republike in tudi kot vrhovni poveljnik obrambnih sil naslovim državno politiko in tudi naše državljane z neko dolžno skrbjo, ne strahom, skrbjo, da pripravimo vse potrebne resurse naše državne suverenosti, če bi proti naši volji prišlo v naslednjih letih do preizkušenj, ki jih mi sicer nočemo, nam bodo pa za usodo zgodovine nekako usiljene. Ne pravim, da bo tako. Ne govorim o tem, da je to nujen zgodovinski razvoj dogodkov, ki smo jim danes priča. Vendar pa smo se iz zgodovine naučili, da pred tako možnostjo ne smemo mižati. Prav mogoče je, da bomo imeli tudi miren razplet tega zgoščanja negotovosti in nepredvidljivosti, ki smo jim danes priča. In Slovenija, slovenska politika, diplomacija, tudi slovenska vojska v okviru mirovnih operacij in misij bo storila vse, kar je v njeni moči, da bi se po mirni poti razpletla vsa zgoščena vprašanja evropske in svetovne politike. Pa pravim, zame se postavlja vprašanje, kako naj nagovorim ljudi, ki sem jim odgovoren, da bomo to vprašanje razumeli kot legitimno, da nas ne bo, da ne bi vnašal z njim strahu, ampak neko pa se mi zdi potrebno skrb, kaj in kako ravnati za to, da bi torej vse stebre naše državnosti in med njimi je gotovo tudi obramba. Ni obramba oziroma vojska edina sila varnosti, imamo tudi policijo in druge stebre nacionalne varnosti, obveščevalne službe, ampak je pa vojaški steber naše nacionalne varnosti. Kako ravnati v teh občutljivih letih, ko ne vemo, v katero smer se bo razvila evropska in svetovna zgodovina, da bomo, če bo to potrebno, v primerni kondiciji, v primerni pripravljenosti, da bomo zavarovali naše nacionalne interese. Kot veste, osebno pripadam tistemu krogu intelektualcev, politikov v Evropi in v Sloveniji, ki močno verjamejo v to, da nas evropska ideja varuje, da nam daje miren, varen dom, v katerem je mogoče gojiti blaginjo velike večine teh državljanov. Vem tudi, da je ta ideja, tako kot veste vi, na veliki preizkušnji. V svetovni politiki vidimo spremembe, ki zadevajo tudi naše vojaško zavezništvo, NATO. Ne nazadnje, ne pozabimo, od NATO smo v veliki meri odvisni tudi glede nadzora nad suverenostjo našega neba. Vse to, da sklenem, tudi vas, spoštovane pripadnice in pripadniki slovenskega vojaškega letalstva danes, 100 let po začetku našega razvoja oziroma vašega razvoja, postavlja v položaj, ko moramo zbrati vse izkušnje teh 100 let. Vse znanje, ki nam je na nas polago. Vso našo modrost. Odkritost. Tudi medsebojno zaupanje. In spoštovanje različnih mnenj. Da ugotovimo, kateri ukrepi, taktični, kratkoročni in strateški, glede našega oboroževanja, pripravljenosti, so neizogibni, prepotrebni, elementarni, da se bodo naši ljudje in kateri mi odgovarjamo, počutili varne. Slovenski človek si lahko marsikaj, če je država odpove, uredi sam. Razen ene stvari. In to je varnost. Glede varnosti v celoti, ne nazadnje, je odvisen od slovenske države. Od njenih stebrov nacionalne varnosti, med njimi tudi vojske. Odgovornosti za to vprašanje na njega in njegove ramena ne moremo delegirati. Mi smo odgovorni, da mu to zagotovimo. V tem umestnem času, ko ne vemo, v katero smer se bodo razvijali evropski in svetovni dogodki, smo torej dolžni oceniti, kaj potrebujemo, koliko potrebujemo, kaj je tisto, kar nam najbolj služi glede naše geografske in druge parametre. In to narediti, brez omahovanja. Mislim, da nikoli prej, kolikor sem zdaj zadnjih skoraj 30 let v slovenski politiki, vse od prvih demokratičnih volitev naprej, ni bilo toliko razumevanja med slovenskimi ljudmi za primerno oborožitev, razvoj slovenske vojske, kot jo je danes. Danes je prava priložnost, v teh okoliščinah je prava priložnost, da razmislimo, kaj smo dolžni storiti, da bomo torej te dolžne skrbi, ki jih imamo, obdržali kot skrbi, ki jih bomo primerno naslovili in ne bodo prerasle v strah. Strah je slaba popotnica za odločitve. Skrb pa nam krepi neko odgovornost, da se glede prihodnjih 100 let pravilno odločimo, gospod polkovnik. Ni potrebno, da gremo tako daleč, ker ne vemo, kaj se bo zgodilo v naslednjih letih, ampak treba pa je z eno stoletno zgodovinsko izkušnjo, danes je prava priložnost, zato rečemo, ker ne nazadnje praznujemo naše korenine slovenskega vojaškega letalstva, da z vsemi temi izkušnjami pogledamo v našo prihodnost in odgovorimo na vse tiste vsa tista vprašanja, ki se zastavljajo pred vas, slovensko vojaško letalstvo, pred celotno slovensko vojsko, pred celoten sistem slovenske nacionalne varnosti, ki danes postaja bolj prepleten in medsebojno odvisen, kot je bil kadarkoli, in nazadnje državo, ki mora za to skrbeti, ker, kot rečeno, za to področje ni mogoče delegirati skrbi na državljane, da to opravimo tako, da bodo naši otroci in njihovi starši mirno spali, ker bo varnost zaupana v prave roke. Čestitka v prazniku in vse najboljše naprej. Hvala lepa.